ochten. Net soos wat die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, en net soos wat die oë van 'n slaafin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here ons God, totdat hy hom oor ons ontferm. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 33 vers 1 en 11. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons sing nou Psalm 84 vers 2, waarna u kan sit. Dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing nou gesang 524 vers 1,
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en wel uit die profete boek Sagaria. Ons lees hoofstuk 1 vers 7 tot 17 en dan hoofstuk 2 vers 1 tot 5. Dit is die eerste en derde naggesig wat die profeet gehad het. Op die 24ste dag van die 11de maand, die maand Sebat, in die tweede regeringsjaar van Darius, het die woord van die Here gekom tot die profeet Sagaria, seun van Berekja, seun van Iddo. Ek het in die nag 'n gesig gesien. Daar het 'n man op 'n bruin perd gesit. Hy was tussen die mirtestruike in 'n diep kloof. En agter hom was ruiters op bruin en vos en wit perde. Ek het gevra, wat beteken dit, meneer? 'N engel wat vir my die gesig moes uitlê, het vir my gesê, ek sal jou laat sien wat dit beteken. Toe praat die man wat tussen die mirte was. Hy het gesê, dit is die ruiters wat deur die Here uitgestuur is om die wêreld te deurkruis. Die ruiters sê toe vir die engel van die Here, vir die engel wat tussen die mirte was, ons het die wêreld deurkruis. En die hele wêreld is rustig en stil. Toe sê die engel wat vir my die gesig moes uitlê, die engel van die Here, Here Almagtige, hoe lank gaan dit nog duur voordat U weer oor Jerusalem en die stede van Juda ontferm? U toren rus nou al 70 jaar op hulle. Die Here het die engel vriendelik geantwoord en hom bemoedig. Daarna sê die engel vir my, roep en sê, so sê die Here, die Almagtige, ek is hartstogtelik begaan oor Jerusalem, oor Sion. My toren gaan losbreek teen die nasies wat nou so sorgvry woon, want my toren teen Jerusalem was nie so groot nie. Dit is die heide nasies wat dit so 'n groot ramp laat word het. Daarom, so sê die Here, gaan ek my weer oor Jerusalem ontferm. My tempel daar gaan herbou word, sê die Here die Almagtige. Jerusalem sal opnuut as stad uitgelê word. Roep weer en sê, so sê die Here die Almagtige, my stede sal weer oorstroom word deur voorspoed. Ek die Here gaan weer genade betoon aan Sion. Ek gaan Jerusalem weer my woonplek maak. ek het weer 'n gesig gesien. Daar was 'n man met 'n maatlyn in die hand, en ek het gevra, waar gaan u heen? Hy het vir my gesê, ek gaan Jerusalem uitmeet, om te sien hoe breed en hoe lank hy moet wees. Die engel wat vir my die gesig moes uitlê, gaan toe vorentoe, en kry 'n ander engel wat na hom toe kom. Hy het vir die engel gesê, hardloop, en sê vir daardie jong man, Jerusalem gaan 'n stad sonder mure word. So baie mense en diere gaan daar in hom wees. Die Here sê, ek sal 'n muur van vuur rondom die stad wees. My magtige teenwoordigheid sal binne-in hom wees. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, ons dank U dat U herder is vir elkeen wat U woord hoor en dit in sy of haar hart bewaar. Omdat U ons herder is, hoef ons nooit meer te kla, dat ons alleen is nie. Al ontbreek dit ons aan geld, krag, besittings of gesondheid, selfs al skiet ons ook baie keer in die geloof so ver te kort, U is ons God en Here, en U het in Jesus Christus U koninkryk oor ons gebring. Daarom alleen is ons lewens vol. Ons bid U, leer ons om U as herder te volg. Leer ons om U te ken, net soos U ons ken. Leer ons om ons oor U koninkryk te verbly, omdat ons dan weet, as U ons beskerm, hoef ons vir niks of niemand bang te wees nie. Nie die magte van hierdie wêreld nie, nie die bose nie, nie die dood of hel nie. Goeie Heer, as ons in die laat nag worstel met kommer of hartseer of pyn, kom tog naby aan ons en vertroos ons met die enigste troos in hierdie wêreld. En dit is dat ons aan U behoort. Ons pleit by U dat U tog al ons sondes sal vergewe. en ons om Christus ontwil. Elke dag en elke nag teen U sal vashou. Hoor ons toch, alleen om sy naams ontwil. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Psalm 48, die eerste en die vijfde strofe. Dit is so ongeveer die jaar 520 voor Christus. Die volk Israel was nou verbykans 70 jaar lank in ballingskap. Die Babyloniërs het gekom en Jerusalem en die tempel verwoes en geplunder. En Juda is weggevoer as ballingslawe Babylonie toe. Babylonie was die wêreldmoondheid van die dag. Nou 70 jaar later het 'n ander wêreldmoondheid op die toneel verskyn. Die Persiese Ryk met koning Darius, of sy ander naam is Kores, as koning van die koninkryk. En Darius het 'n proklamasie uitgevaardig, dat al die volke en so ook Juda dan, wat weggevoer is uit hulle vaderlande, dat hulle kon teruggaan. En nou het die volk Israel so streep streep begin terugkeer Jerusalem toe, terug na Israel toe. En die eerste saak wat vir hulle op die agenda moes kom, was die herbou van die tempel en daarmee saam die stad Jerusalem. Want ons moet onthou in der tyd, dis voor die Nuwe Testament, was die tempel van die Here vir Israel die teken, die waarborg, die sekerheid dat God by hulle is. En daarom hoef dit 'n mens nie te verbaas dat die bou van die tempel, die herbou van die tempel, so hoog op die prioriteitslys is nie. 'N paar maande voor Sagaria het die profeet Haggai al gekom en gesê dat die Judeërs hulle nie moet blind staar teen hulle haglike naoorlogse omstandighede nie en die droogte en die pestes in die land nie. Hulle moet begin om die tempel te herbou. En so het die gesprek onder die volk begin plaasvind. Maar die groot vraag was, is dit nou die regte tyd om die tempel te herbou? Want het hulle by hulle self geredeneer, as hulle nou begin bou, dan kan die Persiese koning dit moontlik as 'n tipe van aggressie teen hom sien, dat Israel nou weer hulle hoofstad wil opbou, hulle tempel wil opbou, en weer, as ware, hulle rug op die Persiese Ryk wil keer, aan wie hulle nou belastingpligtig is. So die vraag is, is dit nou die regte tyd? Nou so in die jare 520, het daar gerugte Jerusalem bereik, dat daar 'n onrustigheid rondom die Persiese Ryk is. En dit was eintlik baie goeie nuus. Want as die Persiese koning se aandag nou afgetrek word met onrustigheid daar in sy ryk en langs sy ryk, dan is dit vir Jerusalem, vir die Judeërs, 'n goeie tyd om aan die tempel te begin herbou, want dan is die Persiese koning se aandag van hulle afgetrek. Nou sien die profeet Sagaria sy eerste naggesig. Daar staan 4 perde ruiters voor die poorte van die hemelkoninkryk. Hulle is uitgestuur na al 4 die windrigtings om te gaan kyk of daar 'n onrustigheid noord van Israel, noordoos in die Persiese Ryk wel is. En nou het die perde ruiters teruggekom en hulle kom sê, ons het die hele wêreld deurkruis, maar alles is rustig, almal is in vrede en rus. En dis bitter slegte nuus vir die Judeërs, want dit beteken, nou is dit nie die tyd om die tempel te heropbou nie. So slegte nuus is dit, dat selfs die engel, wat aan Sagaria hierdie gesig moet verduidelik, om na God draai en vir God vra, Here Almagtige, hoe lank gaan dit nog duur, voordat u weer oor Jerusalem en die stede van Juda ontferm. Kla die engel namens die Judeërs. Here, ons het so gehoop. Daar is 'n groot onrus in die Persiese Ryk. En nou kan ons nie die tempel herbou nie. Want die vrees is, die Persiese Ryk gaan met hulle militêre mag kom en hulle bouwerk net weer afbreek. Dis die een probleem. Die ander probleem is die bou van die stadsmuur. In daardie tyd, as 'n volk 'n stad wou bou, het hulle heel eerste die stadsmuur gebou as beskerming. Want as jy nie eers die stadsmuur bou nie, maar jy begin om geboue te bou soos jou tempel en ander mooi geboue, dan kan daar rowerbendes kom en jou hande werk tot niet maak. Dis maar soos vandag, as 'n mens 'n huis wil bou, dan moet jy maar eers sorg dat jy 'n versterkte heining om jou erf het. Anders gaan jy nie vorder nie. Hulle gaan jou rot en kaal steel. So ons verstaan iets van die beginsel. Jy bou eers die stadsmuur. Dis die logiese, dis die praktiese. Jy doen dit nie andersom nie. Nou sien Sagaria sy derde naggesig. En hier gebeur iets eienaardigs. Almal is in sak en as. Dis nie nou die regte tyd om te bou nie. En hier sien hy 'n naggesig van 'n man wat tussen die bouvalle van Jerusalem en die tempel deurloop en begin mates vat. Jy begin net mates vat as daar die vooruitsig is van 'n bouery. En nou vra die profeet, wat beteken dit? En dan word daar gesê, maar Jerusalem gaan herbou word. Dis waaroor dit gaan. En dan nog ook hierdie woorde, wat hy sê, dat God sê, ek sal 'n muur van vuur rondom die stad wees. Mense kan begin bou. Dan gebeur daar in die geskiedenis 'n verstommende ding. Ons lees in Nehemia 4, dat die Judeërs toe uiteindelik begin het om hulle stadsmuur te bou. En ons lees daar, dat almal baie hard gewerk het. Hulle het van dagbreek af gewerk, tot vanaand wanneer die sterre opkom. En uiteindelik het hulle die stadsmuur klaar gebou. Maar die verstommende is, hierdie stadsmuur is eers 70 jaar gebou nadat die tempel gebou is. Sonder dat iemand daaroor navraag doen, sonder dat iemand daaroor nadink, het God dit so beskik, dat Israel die onlogiese ding gedoen het. Hulle het eers die tempel gebou, en 70 jaar later, toe bou hulle eers die muur. En in hierdie 70 jaar, toe hulle broos gestaan het, teen rowerbendes, en ander aggressiewe volke, was God self 'n muur van vuur om sy stad. Broeders en susters, Waaroor gesels ons deesdae met mekaar as ons by mekaar kuier? Letterlik vra ons die eerste paar 5 minute vir mekaar, hoe gaan dit met julle en so, en dan begin ons te praat oor die elende waarin ons en ons land is. En almal is neerslagtig en moed verlore, want ons sien nie 'n toekoms nie. En so moed verlore en neerslagtig kan 'n mens word, dat 'n mens God uit die oog verloor. God het vir sy volk in 'n visioen gesê, ek sal die muur van vuur wees. Jy is myne, ek sal jou beskerm. Ja, intussen het die volk heen gegaan en hulle het gedoen wat hulle hand vind om te doen. Net soos wat ons ou voorouers ook met gelofte dag gaan doen het wat hulle hand vind om te doen, om hulle gereed te maak. Maar die rus en die vrede was daarin dat hulle aan die Here behoort. Jesus Christus kom in Matteus 6 en hy sê iets wat ons eintlik nie baie mooi verstaan nie. En wat ons heel waarskynlik ook nie in ons harte doen en glo nie. Hy sê vir ons eintlik presies dieselfde as wat uit ons skrifgedeelte nou na vore kom. Hy sê, mens, soek allereers die koninkryk van God. En God sal uit sy oorvloed vir jou al die ander dinge saam gee. Ons moet doen wat ons hand vind om te doen. Maar terwyl ons ons vrede daarin vind, ons behoort aan die Here. Mag elkeen wat 'n oor het, goed hoor. Amen. Ons slotgesang is Psalm 146. Ons sing die eerste, derde en agste strofe. Salig is hy wat in hierdie lewe sonder hulp en sonder raad, as alles hom begewe, dat hy tot God vlug, God sy toeverlaat. En hy doen dit ook in die swartste nag, deur slegs op die Here alleen te bly wag. ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.